Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Տուժող կողմը անվստահություն է հայտնում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով վերաքննիչ դատարանի դատավորին։
Մեկ հարց է Սարգսյանի հետ հանդիպմանը մարտի 1-ի գործը քննարկել եք։
Ես հավատալ եմ հարցազրույցը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը Վաշինգտոնում, բանակցությունների շեմին 3 հայկական կողմում եւս 1 զինվոր է սպանվել։
Իրավիճակը փոխվում, կրակոցները շատացել են։
Քնչական կոմիտեն հարցաքննության երկրորդ ծանոթագիրն է ուղարկել Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։
ՍԽԼԴ-ը, որը ինձ վիրավորել է, որ ինձ ծանոթագիր են ուղարկել։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը կատված է հար վիճակում, 9 հոգանոց կառույցում 5-ն արդեն հրաժարական են տվել։ Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին՝ մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հունիսի 20-ին նախատեսվում է Վաշինգտոնում Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո անցկացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև հերթական հանդիպումը, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Վերջին շրջանում շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից զոհվել է 20-ամյա ծառայող Արտյոմ Խաչատրյանը։ Գլենդեյլի նախկին քաղաքապետ Զարե Սինանյանը այսօր վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար։ Հանձնակատարի գրասենյակը ստեղծվել է կառավարության կառուցվածքում փոփոխությունների ընդունումից հետո և փոխարինում է Սփյուռքի նախարարությանը։ Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները մեկը մյուսի հետևից հրաժարական են տալիս։ Այսօր հրաժարական են ներկայացրել այդ խորհրդի արդեն 5-րդ անդամը։ ԲԴԽ-ն ձևավորվել էր սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, անդամները ընտրվել էին Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին ամիսների ընթացքում։ Օմանի նեղուցում 2 նապթակիր նավերի վրա հարձակման համար ԱՄՆ-ն մեղադրել է Իրանին։ Այսօր Fox News-ի հարցազրույցում նման հայտարարություն է արել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նշելով, որ Իրանին չեն թույլատրի փակելու նույն վայրում գտնվող Հորմուզի նեղուցով իրականացվող նավթի միջազգային փոխադրումները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն 5-7-ի ասել էր, թե հարցակման պատասխանատվությունը կրում է Իրանը։ Նա նշել էր, որ այդ պնդումը հիմնված է հետախուզական տվյալների, կիրառված զենքի և նման գործողություններ իրականացնելու փորձառության վրա, որին Իրանը տիրապետում է։ Վաշինգտոնը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ, ինչպես պնդում են ամերիկացիները, Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամները նավի վրայից մագնիսային չպայթած ռումբ են հեռացնում, որպեսզի թաքցնեն հարձակման հետքերը։ Թեհրանը բոլոր մեղադրանքները հերքում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը 5-7-ի տեղի ունեցած միջոցառմանը, խոսելով նախկին կալանավորներին նորից նորմալ կյանք վերադարձնելու երկրորդ շանս տալու մասին, ողջունել և ներկայացրել է հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանին։ Թրամփը ասել է, որ ճանաչել է նրա փաստաբան հորը և նշել, որ Քիմ Քարդաշյանը ևս սկսել է իրավագիտություն ուսումնասիրել։ Քարդաշյանը ելույթ է ունեցել և ներկայացրել իր նոր նախաձեռնությունը օգնել բանտարկությունից ազատված մարդկանց, մասնավորապես աշխատանքի տեղավորման հարցում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին Ուկրաինայում բժշկական քննության է անցել զինվորական ծառայության համար։ Facebook-ի իր էջում նա գրել է. «Բժշկական հետազոտություն անցա եւ զինվորական ծառայության հաշվառման կանգնեցի Սվյատոշինսկիի զինվորական կոմիսարիատում։ Առողջությունս գերազանց է եւ ես պիտանի եմ զինվորական ծառայության համար, այնպես որ պատրաստ եմ զենքը ձեռքից պաշտպանել Ուկրաինան», գրել է նա։ Ուկրաինայում Սահակաշվիլի հիմնած կուսակցությունը մասնակցելու է խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններին։ Դուք լսեցիք լուրերտ, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որ քննվում են մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանին կալանքից ազատելու, գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ դատախազության վերած բողոքները։ Բուն քննությանը գործը դեռ չի հասել։ Մեղադրյալներն ուտորող կողմն առայժմ ինքնաբացարք են հայտնում դատավոր Արմեն Դանիելյանին, դատախազությունն էլ հարց է բարձրացնում. Ինչ հիմքով է մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը դատարան մտնում փակ գոտուց և ում հետ է շփվում այդ ընթացքում։ Դատական վերջին մարամասները դահլիճից Նարան Ալբանդյանն է փոխանցում։
Վերաքննիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի գործով կալանքի և գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշման դեմ բողոքի քննության շրջանակներում այսօր դատավորը մերժեց Քոչարյանի պաշտպանների իրեն ուղված ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Պաշտպանները կասկածներ ունեին դատավորի էլեկտրոնային տարբերակով նշանակման գործընթացի հետ։ Միջնորդության այսօր ավելի վաղ չէին միացել տուժողի իրավահաջորդն ու մեղադրող կողմը և արդեն ընդմիջումից հետո դատավորի հայտնած որոշումից հետո դուժողի իրավահաջորդ Սեդա Սաֆարյանը ներկայացրեց արդեն իր անձնական ինքնաբացարկի միջնորդությունն ուղված դատավորին այլ հիմքերով, մասնավորապես երկու հիմնական հիմք նշեց Սեդա Սաֆարյանը, դրանցից առաջինն այն էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է նշանակել գործող դատավորին, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք է նա նշանակվել, Ռոբերտ Քոչյանի հրամանագրով, ինչպես նաև դատավորը նախկինում 2008-11 թվականներին ընթացքում մարտի 1-ի գործով մի շարք վճիռներ ունի, որոնք որ ըստ էության հակասում են այսօր Ռոբերտ Քոչյանի մեղադրանքում ներառված սկզբունքներին։
Դատավոր Դանիելյանը նշանակեց ուղղորդ մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի նախադրամարտականներին և ունեն հիմնավոր կասկած, որ այդ պայմանին դատավոր նշանակելու չափանիշները չեն եղել օգնություն։
Սեդա Սաֆարյանի միջնորդությանը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները միացան միայն եզրափակիչ մասով, իսկ ինչ վերաբերում էր միջնորդության բովանդակությանը, նրանք չմիացան, նշելով, որ այն, որ դատավորի նկատմամբ վստահություն չկա, նրանք կիսում են և այդ պատճառով միանում են ինքնաբացարկի միջնորդությանը, բայց չեն միանում միջնորդության մեջ նշված հիմքերին։ Դատախազությունը Սեդա Սաֆարյանի միջնորդությանը չմիացավ, թողեց դատարանի հայեցողությանը, նշելով, որ դատարանը ինքը պետք է որոշի, ինքը կաշկանդված է այս գործով, թե ոչ։ Նշեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն առանձին, ինչպես նաև այդ գործով այլ մեղադրվողներ Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանները եւս ինքնաբացարկի միջնորդություններ ներկայացրեցին, ընդհանուր թվով կարծես թե 5 ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացվեց դատավորին տարբեր հիմքերով, օրինակ որ նրա վարկանիշը ամենացածրն է դատավորների մեջ, այն որ նա օրենքի ուժով նշանակված դատավոր չէ եւ մի քանի այլ հիմքեր ներկայացրեցին, այդ թվում նաեւ այն, որ նա մարտի 1-ի գործով այլ վճիռների եւս ունեցել է։ Իր պաշտպանների միջնորդությանը միացավ նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը, հայտարարելով, որ այս գործը դատավորի թափի գործը չի, ես մեջբերում եմ Ռոբերտ Քոչարյանին, վերջինս նաեւ զգուշացրեց, որ տարիներ հետո հնարավոր է լինեն անձինք, ովքեր որ այս գործը այսօր իր խոսքերով կարելու համար պատասխանատվության կենթարկվեն։
Ուրողատյան ողջությամբ կարած գործը մենք դեռ հասնելու ենք դրան, ինքնաբացառիչ դա հյուսով դա, բայց ելնելով այս ամեն ինչից և հնչեցրած անվստահության ձեր նկատմամբ կարծիքներից ևս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, դրական թափ տվեք այս գործից, սրանից լավ որ չի գալիս, իրոք լավ որ չի գալիս այս ամեն ինչից և այս գործը սարքելու համար, այս գործը կարելու համար մարդիկ ապագայում պատասխանատվությանը ենթարկելու շատ քիչ։
Միստի ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանին դիմեց նաև տուժողի իրավահաջորդ Սարգիս Քլոյանը, նա մարտի 1-ի գործի շրջանակներում զոհված Գոր Քլոյանի հայրն էր, նա դիմեց Ռոբերտ Քոչարյանին նշելով իր նախագահության 40 օրերի ընթացքում ինչու չի բացահայտել մարտի 1-ի գործը կամ ինչու հետագայում Սերգ Սարգսյանին չի հորդորել ամեն ինչ անել այդ գործը բացահայտելու և մարտի 1-ի էջը փակելու համար, ինչպես ժամանակին հայտնել էր գլխավոր դատախազ Աղբան Հովսեփյանը։
Ինչի համար չբացահայտեցիք ոչ մի սպանություն, եթե սպանությունները չբացահայտեք, լավ, դժվար գործ է, քանանեցին խանութները, ոչ մեկը չդատապարտվեց, այլեցին մեքենաները, ոչ մեկը չտարտապարտվեց։ Ինչի համար է։
Ես նշեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր լրագրողների հարցերին դարձյալ չպատասխանեց։ Ազատությունը Ռոբերտ Քոչարյանից փորձեց հետաքրքրվել, թե քննարկել է արդյոք Սերժ Սարգսյանի հետ վերջերս ունեցած իր հանդիպման ընթացքում մարտի 1-ի գործը, թե ոչ։ Քոչարյանն արձագանքեց, որ ինքը այսօր տրամադրված չէ հարցերի պատասխանելու։ Արդեն ընդմիջումից հետո լրագրողները ևս մեկ անգամ փորձեցին նրան հարցեր ուղղել, վերջինս անպատասխան թողեց բոլոր հնչեցված հարցերը։
Միջդատավորը քննում էր ինքնաբացարկի միջնորդությունները, նախկին նախագահի տասնյակ աջակիցները բողոքի ցույց էին անցկացնում վերաքնիչ դատարանի դիմաց, ընդ որում դատելով տարածք բերված սառցարաններից ու բաժանվող սննդից ցույցը ինքնաբողջ էր։ Առավոտից այստեղ էին նաև Քոչարյանին դիմախոսները։ Մի կողմում նախկին նախագահի նկարն էր հերոս կարգախոսով, մյուս կողմում մարտի 1-ին սպանված 10 քաղաքացիների լուսանկարները պահանջում են կարդարություն պաստառներով։ Օրվա երկրորդ կեսին արդեն գրքերը թեժացել են, ցուցարարներից երկուսը բերման են ենթարկվել։ Մանրամասները տեղից պատմում է Նարին Եղալեչյանը։
Վերաքնիչ դատարանի բակից հենց որ բերման ենթարկվեց երկու քաղաքացի, Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ Էդգար Պետրոսյանը ասաց, որ բերման ենթարկվածներից մեկը Քոչարյանի աջակիցներից էր, ով անցել է ոստիկանների սահմանած շղթան, մյուս քաղաքացին Քոչարյանի կալանավորումը պահանջող քաղաքացիների շարքից էր։ Ոստիկանն ասաց, նա բերմանը ենթարկվել մյուս կողմի ուղղությամբ շիշնետելու համար։ Երկու կողմերն էլ ազատության հետ զրույցում պնդում են, որ առաջինն իրենց վրա է շիշնետվել հակառակ կողմից։ Բերման ենթարկվածների անունները դեռ ճշգրվում են։
Ես միշտ կոչ եմ անում այստեղ հարգելի լրագրողներ, դուք էլ երևի ներկայ եք, լսում եք, հանդարտության կոչեր եմ անում, որ մենք ոչ մի պրովոկացիայի չենթարկվենք, մենք իրենց կատարած քայլերին համապատասխան քայլեր չձեռնարկենք, չանենք, քանի որ մենք խաղաղ պայքարում ենք, ոչ թե պայքարում ենք, մենք եկել ենք այստեղ մեր կոչը հնչեցնելու, որ Քոչարյանը ծամա ազատազրկվի։ Դե հիմա իրենք ինչ ագրեսիա կան են, դա իրենց խնդիրն է, դրա համար գույց ունի ոստիկանությունը, ոստիկանությունը համարժեք քայլեր կձեռնարկի եւ վերջ։
Բացարձակ երևաց, որ դա ասած շադրանք էր։ Ինչո՞ւ է բանը։ Մենք ունենք փոքր պաստառներ այս ծառին ամրացրած։ Եվ իմ ձեռքի պաստառը։ Վերջերին ես էլ անուշադրի ենք ունենալ։ Մենք զգացի գխերևով վրայով այդ շիշանցավ։
Վերաքնիչ դատարանում, հիշեցնեմ, առավոտից շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու եւ այդ գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ բողոքների քննությունը։ Առավոտից մինչև նիստը սկսել է արդեն դատարանի առջևային հավաքվել Քոչարյանի աջակիցները եւ նախկին նախագահի ազատազրկումը պահանջողների խումբը։ Երկու խմբերի միջև պարբերաբար ընթարումներ էին տեղի ունենում, հնչվեին փոխադարձ վիրավորանքներ, ոստիկանները պարբերաբար նրանց հորդորում էին դադարեցնել դրանք։ Դատարանի շենքի դիմաց գտնվող բազմահարկի պատշգամբներից մեկից փորձում էին կախել նախագահ Քոչարյան հաղթանակ կարգախոսով պաստառը, բայց ռոպերներ անց ոստիկանները բարձրացան վերև, խոսեցին այդ քաղաքացիների հետ ու կարճ ժամանակ անց պաստառը հեռացվեց։ Մինչ այս պահ այստեղ է նաև ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Ձերքին մարտի 1-ի 10 զոհերի լուսանկարները ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրեն հետաքրքրում է, թե որտեղից Քոչարյանի աջակիցներին այդքան գումար։
Մեկ կողմում առկա է ֆինանսական անսահմանափակ ռեսուրսներ, որոնք օգտագործվում են ամենուրեք, եւ մյուս կողմում կա հանրային հետաքրքրություն այնքանով, որքանով որ դուք տեսնում եք։ Օրինակ ես այդ միջոցները չունեմ, չեմ հատկացնի, որ հովանոց բերեմ եւ այլն, դա սառնարաններ, հետո արդեն համացանցում ներկայացված ուրեմն դեպքերը, որ ուղղակիորեն մարդկանց վճարման խոստումներ են տվել, վճարել են, որ ներկա լինեն եւ այլն, դա ամեն ինչը կա։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները բարձրախոսներ էին տեղադրում մեքենաների վրա, մեծ պաստառներ էին պարզում, օրվա ընթացքում նրանց նաեւ դուքերով պիտաներ էին հյուրասիրում։
10 տարեկան տղա երեխաներ են, խմբով իրանց հանեցին, տարան, այնտեղ իրանց պիցա տվեցին, կերան, ջուր խմեցին, սուրճ խմեցին, մեկ էլ հանկարծ փոստ անցան ու էսենց ոգևորված եկան։ Ինչ են օգտագործում 15-14 տարեկան երեխաներին։
16 տարեկան երեխա մարտի 1-ին որտեղ է եղել։ Ինչի՞ց է ինքը տեղյակ, որ այսօր տվել են հերոսի նկարը, իրանց հերոսի իհարկե։ Ինչ գիտի մարտի 1-ը ինչա եղել։
Ազատության հետ զրույցում մարտի 1-ի գլխավոր մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի աջակիցներից մեկը վստահեցրեց, որ դա իրեն սեփական միջոցներով է գումարեն հավաքել ու գնել։
Գումար ենք հավաքել, գնել ենք, ոչ մեկ ոչ հովանավորելա, ոչ ասենք ինչ-որ կողմնակի հովանավորություն ենք, հովանոցները ամեն անգամ չենք առնում, մի անգամ առնում ենք և հավականա բոլոր դատական նիստերին, մոտ 1000 հոգի մարդ են, ամեն մեկ ասում եմ 1000 դրամ էլ դնի, ինձ թվում է կբավականացնի այդ գումարը, հովանոց գնելու, ջուր գնելու, մեր հովանավորը մենք ենք։
Մեքենաների վրա տեղադրված բարձրախոսների ձայնը անջատեցին ցուցարարները, որովհետև դա ոստիկանների պահանջն էր։ Նիստը արդեն գրեթե ավարտվում է, բայց երկու կողմերի աջակիցները դեռ այստեղ են։ Շայնա Հալիչյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան։
Եվրոպեներ առաջ դատարանից փոխանցեցին, որ վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանն անցել է խորհրդակցական սենյակ ինքնաբացարկի միջնորդությունները քննելու համար։ Հաջորդ նիստը կկայանա 4 օրից հունիսի 18-ին։ Այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հետ զրուցել Ռոբերտ Քոչյանի կրտսեր որդին Լևոն Քոչյանը պնդել է, թե իրենք ևս շահագրգռված են մարտի 1-ի 10-ը սպանությունների բացահայտման, բայց այդպես էլ չի հստակեցրել, ինչ ճանապարհով է իր ընտանիքը կարողության տեր դարձել։ Լսենք ճեպազրույցը։
Անգերության բնասում առաջին շահագրգռված մարդիկ մենք ենք, որ սպանությունները բացահայտում։ Ամենայն անգերության, որովհետև տեսնում եք, շատ ցավալի է, որ այդ հատկապես զոհերը ունեն ինչ-որ շրջանակներ, այդ ամեն ինչը փորձում են մեր հետ կապել ու ինչ-որ մարդկանց մոտ անկեղծ այդ տպավորությունը ստեղծում է, որ դա տենց է։ Հիմա ինչ-որ նույնն էստեղ կանգնած մարդիկ, մեղադրանքներ են հնչեցնում, ինչ-որ ընդհանրապես ես գործի հետ կապ չունեցող, թող գործ սկսեն այդ ամեն ինչը, պարզվի, հասկանեք, շատ վատ է, երբ որ մի բան օդից կախված ամանում։ Այսինքն սենց օդից կախված պահում են, մի կողմից մարդկանց մոտ այդ կասկածը չի փարատվում ու մյուս կողմից տեղ տալիս իրանք այդ ենթադրությունները շարունակեն անել։ Հիմա ինչ ասեմ, ամենից լավ բանը ինքը լինի, որ բացահայտվի։
Այսօրներով դուք դատարանի դահլիճում եք, այստեղ ցուցարարները հատկապես այդ կողմից ձեր ընտանիքին էին հարցում, ասում էին, եթե ձեր որը դիմավորող կանթորները, ապա այդ 10 զոհերի հարազատները ո՞նց իրենց ուղղում գրկեն։
Դուք շատ ցավում են, բայց նայեք նորից ինչքան է այս տարիների ընթացքում միշտ այդ հուզական ֆոնի վրա շատ բան արել, չէ՞, մարդիկ լսում են, այ այդ մարտնաստորները ու այն տեքստի մեջ արվում, որ այսինքն դրա պատասխանատուն, այսինքն իրանք որոշել են մենք ենք սպանությունները սաղ ամեն ինչ ու մի հատ էլ այ ձեզ ո՞նց եք զգում, որ տենց է։ Ես շատ վատ եմ զգում, որ այդ մարդիկ այդ հնարավորություն չունեն, բայց դա բերել ցենց միանգամից կապել մեր հետ, մարդիկ այնքան համոզված են ինչ որ բանը, որ չեն ուզում մի վարքյան մտածեն, որ կարող է այդքան էլ է տենց չի, կամ մի տարի արդեն ինչ որ բան է փոխվել, ինչ են պահանջում տարիներ շարունակ դատավարություն, հիմա գնում է դատավարություն, ինչ են ուզում, այսինքն ուզում են, որ իրանք այստեղ որոշեն վճիռը, հա։
Ես նաև հարցում եմ ձեզ, ձեր ընտանիքում
ի՞նչ են հարցում,
որտեղից, ո՞նց էպես հարստացա։
Դե ես էլ ասում եմ, եկ բերեք ինչ որ փաստեր, ինչ որ գործեր հարուցեք, եթե կա նման կասկածներ։
Պանկչյան, եթե ձեր հայրը նախագահ դարձավ, ինչքան ունեցածներ։ Ինչքան, այսինքն քանի տուն գոնե ունեք։
Ես տեղակ չեմ հաշվել, ինչ որ ես
ինձ հետաքրքրել է, ունեցածքը որտեղից ձեր։
Ինձ հետաքրքրել է այնքանով, ինչքանով որ դա կա տեսնում եմ։ Բայց ոչ այդ, այսինքն
ինչ որ դուք ասում եք, որ դուք չասեմ միլիարդատեր, ինչպես դուք դա հեգնում եք, հարստացել եք արդեն քրտինքով
ասել։
Ինչ է կարելի օրինակ, ինչ է կարելի
աշխատել։
Ոնց էլի, ոնց է քաղաքացիություն, չի
հասնում մեր պես հարստանալ։ Դե մարդիկ քնի չեն աշխատում, գյուղագործությամբ են զբաղվում, ամեն մեկն էլ հիմա ինչ-որ ձև աշխատում։
Դուք եք դիմաներ անձամբ։
Եկեք պայմանավորվենք։ Ես հիմա նորից եղել ասեմ, ես ինչ էլ ասեմ, դա դառնալու է շարժման առարկա։ Ես չեմ ուզում այդ առիթը տամ, չէ, ես չեմ ուզում այդ առիթը տամ։ Եթե խնդիր կա, ես էլ ասում, եթե խնդիր են տեսնում մարդիկ, թող հավաքվեն, խմբերով գնան ու ինչ որ բողոք ներկայացնեն, ինչ անեն, որի շրջանակներում դա կլինի։ Ես պնդում եմ, որ ոչ մի անօրինական ճանապարհով, պետությունից վերցրած, ինչ որ ոչ մի ուրիշ ձևերով ունեցված չի ձևավորվել։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը, որ նորենքով պետք է երաշխավորի դատարանների անկախությունն ու վերահսկի դատավորներին, հայտնվել է կաթվածահար վիճակում, այսօր հրաժարական են ներկայացրել խորհրդի ևս 2 անդամներ։ Արդյունքում 9 հոգանոց կառույցում մնացել են 4-ը, որոնք այս պահին չեն կարող որևէ որոշում կայացնել քվորումի բացակայության պատճառով։ Ինչով է ավարտվելու հրաժարականների այս շքերթը, որը սկսվեց դատական համակարգում վիրահատական միջամտության և վեթինգի մասին վարչապետի հայտարարություններից հետո, Արտակ Խուլյանն է հետաքրքրվել։ ձևավորվել։
Դատական համակարգում վիրահատական միջամտության անհրաժեշտության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ելույթից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն 5-րդ անդամն է հրաժարական տալիս։ Միայն երկուսը՝ Սերգեյ Մեղրյանն ու Արմեն Բեկթաշյանն, այսօր են հրաժարականի դիմում ներկայացրել։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարինե Պետրոսյանը ԲԴԽ-ում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները համարում է դատական համակարգի ինքնամաքրման առաջին քայլերը։
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում շատ էր բարձրաձայնվել այն հարցը, որ դատավորների ինքնամաքրումը, դատական իշխանության ինքնամաքրումը պետք է սկսել բարձրագույն դատական խորհրդից։ Փաստորեն ցույց տվեց ժամանակը, որ դատավորները ի վիճակի են դա իրականացնելու եւ նրա բարձրագույն մարմինն էլ է ի վիճակի դա իրականացնելու։
Դատավոր Կարինե Պետրոսյանը կարծում է հնարավոր է վեթինգի անհրաժեշտություն չլինի, քանի որ համակարգում արդեն իսկ ինքնամաքրման գործընթաց է սկսվել։ Երեկ էլ ԲԴԽ-ի անդամ Արմեն Խաչատրյանն էր հրաժարական տվել, իսկ ավելի վաղ ԲԴԽ-ի նախագահի պարտականությունները կատարող Գևորգ Դանիելյանը։ Հիշեցնեմ, խորհրդում հրաժարականները մեկնարկեցին ԲԴԽ-ի նախկին նախագահ Գագիկ Արցունյանի հրաժարականից հետո։ Ստեղծված իրավիճակում նաև դատական խորհրդի մյուս անդամների հրաժարականն էլ է անհրաժեշտություն, կարծում է փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։
Դատական իշխանության համակարգում ստեղծված ճգնաժամի հիմնական մեղավորներից մեկն այսպես ասած ԲԴԽ-ի գործունեությունն է առհասարակ, ինչը հիմք տվեց արտանագրելու, որ մենք ունենք մի կառույց, որը չի արտացոլում այնպիսի գործունեություն, որի համար կոչված է, որի համար ստեղծված է, ուստի 1.5 գործունեությունը հնարավորություն է տալիս արձանագրելու, որի դեմս այդ կառույցը մենք ունենք, ուրեմն անատապ կառույց։
Այս կազմով բարձրագույն դատական խորհուրդն արդեն ի վիճակի չէ լիարժեք գործունեություն իրականացնել։ Խորհրդի անդամների անբավարար թվի պատճառով էլ այսօր չկայացավ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ որոշման հրապարակման նիստը։ Դատավոր Կարինե Պետրոսյանն ասում է, բարձրագույն դատական խորհրդի նոր անդամները պետք է նշանակվեն շատ կարճ ժամանակում, հակառակ դեպքում ոլորտում լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ։
Շատ կարևոր գույն մարմինն է դատավորների գործունեությունը ապահովելու առումով։ Ճիշտ ասած, դա նույնն է, որ ասենք Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ժողով չունենանք կամ չունենանք կառավարություն։ Դատավորները ի տարբերություն իշխանությունը մյուս գրողների նորեստիր գործադիր մարմինների իրենք են իրականացնում արդարադատությունը, եւ նրանց անխափան գործունեությունը շարունակվում է, նրանք այդ գործունեությամբ ամեն օր զբաղվում են, սակայն գործունեության հետ կապված յուրաքանչյուր խնդրի լուծումը վերապահված է բարձրագույն դատական խորհրդին։
Համանահդրության համաձայն բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է 10 անդամ ունենա, նրանցից 5-ին ընտրում է դատավորների ընդհանուր ժողովը, իսկ մյուս մասին խորհրդանը 5 տարի ժամկետով։ ԲԴԽ-ի ընտրված անդամները վերընտրվելու իրավունք չունեն։ Մինչ հրաժարականները խորհրդում անդամի 1 թափուր տեղ կար, ԲԴԽ-ի անդամների մի մասին ազգային ժողովն է ընտրում։ Իշխողուժն արդեն առաջադրել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի իր թեկնածուին։ Գրիգոր Բեկմազյանն այսօր խորհրդանում հանդիպել է իմ քայլի անդամների հետ, թեև առաջադրվել է իշխող ուժից, սակայն վստահեցնում է, ինքը ճնշումների չի ենթարկվի իշխանությունների կողմից, անկախ է գործելու։
Այդ առումով ես վստահ եմ, որ եթե փորձ կատարվեց իմ վրա ինչ-որ ճնշում գործադրելու, ես առաջինն եմ դրա մասին ասելու եւ կբարձրանեմ դրա մասին։ Այսինքն ես թույլ չեմ տա, որպեսզի իմ հեղինակությունը ինչ որ կերպ մահվատ այսքանից հետո, հա, ինչ որ ձև նսեմացվի։
Իդեպ, թեկնածուի խոսքով բարձրագույն դատական խորհրդում տեղի ունեցող հրաժարականները հուշում են, ինչպես է աշխատել այդ կառույցը։
Այսինքն, եթե իրանք էլ հասկանային, որ իրենք լավ են աշխատել եւ արդյունավետ, չէ լինի այս հրաժարականների շարանը, բացի այդ չէ լինի այս կոնֆլիկտը, որ եղավ դատարանի եւ բարձրագույն դատական խորհրդի միջեւ։ Այնուամենայնիվ ես նաեւ կտնում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդը ակին գործարել այս ընթացքում կապված ներքին ենթարկվածական ակտերի ձևավորման հետ, կապված խորհրդի ձևավորման հետ։ 1 տարի է, որ աշխատում ենք, կարծեմ 1 տարին դերևս բավարար չէ, որ կարողանանք վերջնական գնահատական տալ, բայց փաստ է, որ մենք ունեցանք դատական համակարգի ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամի մեջ նաեւ մեղադրում էին բարձրագույն դատական խորհրդին։
Բարձրագույն դատական խորհրդը կազմում է դատավորների թեկնածուների ցուցակները, նախագահին առաջարկում է նշանակել դատավորների, դատարանների նախագահների եւ վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահների թեկնածուներին, լուծում է դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու անգամ լիազորությունները դադարեցնելու հարցերը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով դատական թեման, խորհրդարանը հաջորդ շաբաթ կքննի նախագահի առաջադրած Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում, ինչ փակ փակ գաղտնի քվեարկությունը տեխնացուն հանդիպում է խորհրդանի երեք խմբակցությունների հետ։ Իշխող Իմքայելը չի թաքցնում, որ սատարելու է նրան, միջդեռ ընդդիմադիրները դեռ հստակ դիրքորոշում չունեն։ Այսօրվա Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորների հետ հանդիպմանը Գանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովում սահմանադրական դատարանի դատավորի հերթական ընտրությունն է խորհրդարանական խմբակցություններից վերջին հանդիպումն այսօր Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորների հետ էր։ Խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը չէր եկել, մասնակցում էին փոքրատիվ պատգամավորներ։ Դռնփակ քննարկումից կես ժամ անց հստակ դիրքորոշմամբ դուրս եկավ պատգամավոր Գևոր Պետրոսյանը։
Ես անձամբ մտադիր եմ դեմ քվեարկել, բայց քանի որ ես ֆրակցիայի անդամ եմ, վերջնական որոշումը կլինի քվեարկությամբ կիմանալ։
Պատգամավորի դիրքորոշումն անսպասելի չէր տեխնացու Վահե Գրիգորյանի համար։
Դե ճիշտն ասած, կողմ կան դեմ քվեարկելու հետ կապված կոնկրետ պարոն Պետրոսյանի մասով առանձնապես պատճառ ինձ թվում աշատ պետք չէր։
Գևորգ Պետրոսյանին վրդովեցրել էր տեխնացուի այն միտքը, թե դատախազությունը գործադիր իշխանության մաս է։ Զարմանալի ոչինչ չկա, հակադարձեց փաստաբան Վահե Գրիգորյանը եւ բացատրեց.
Զարգացած արդարադատության ավանդույթ ունեցող պետությունների մեծամասնությունում դատախազությունը ոչ միայն դիտարկվում որպես գործադիր իշխանության մաս, այլ նաև մտնում է գործադիր իշխանության կառույցների ներքո։
Պետրոսյանը հետաքրքրվել է նաև դատարաների դռներն արգելափակելու վերաբերյալ Վահե Գրիգորյանի դիրքորոշմամբ, պատասխանից դժգոհ էր։
Ինքը ասաց, որ ինքը դեմ է, որ դատարաների դռները փակվեն, գտնում է, որ դա սահմանադրության հակասող չէ, հակասող է, բայց նաև ասաց, որ ինքը չի գտնում, որ այստեղ եղել է անձնարարական, այստեղ եղել է կոչ։
Դռնփակ նիստից իր անունից լրագրողներին փոխանցած մտքերից Վահե Գրիգորյանը զարմացավ, նման բան չի ասել։
Լուրջ չի։ Նախ հանդիպումը off record եւ երկրորդ է ես նման բան չեմ ասել։ Հիմա եթե ես
դուք ասել եք դեմ եք դրան, դա հակասական
է։ Ես ասել եմ, որ դեմ եմ դրան։ Ես ասել եմ, որ դեմ եմ, որպեսի վարչապետը հանձնարարի պետական կառույցներին փակել դատարանների դռները, բայց նման բան չի եղել։ Դա եղել է իր հարցադրման մեջ եղած փաստերի շարադրանքը, որ ըստ էության ինքը աղավաղել էր եւ ես ուղղել եմ։ Եվ ես առհասարակ ազնիվ չեմ համարում off record քննարկումների ժամանակ դուրս գալ ասել բաներ, իմանալով որ մյուսը հարգելու է այդ off record ֆորմատը ու երկար պատասխան պարզաբանումներ չի տալ։ Եվ ես այդ պարզաբանումները հիմա չեմ տալու, եւ ես խոստանում եմ այդ պարզաբանումները բոլոր մանրամասնությունով ազգային ժողովի նիստի ընթացքում ներկայացնել, եթե նույնիսկ որևէ մեկը հարց չտա։
Ես երբեք ստախոսությամբ չեմ զբաղվում քաղաքականության մեջ։ Կյանքում կարող եմ մեկումից ցույց խոսալ։
ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը դեռ հայտնի չէ, քննարկմանը մասնակցած այլ падգամավորներ չասացին ինչպես են քվեարկելու։ Լուսավոր Հայաստանն էլ դեռ վերջնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Առանձին падգամավորներ չեն թաքցրել, դեմ են քվեարկելու։ Իշխող մեծամասնություն Իմքայելը խմբակցության դիրքորոշումն էլ չի հրապարակվել, բայց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյան արդեն հայտարարել է, որ դրական է վերաբերվում Վահե Գրիգորյանի թեկնածությանը։
Շատ բաց եւ բոլոր հուսող հարցերի վերաբերյալ քննարկում ա եղել, բայց ես նաեւ հասկանում եմ, որ նման հարցերի վերաբերյալ որոշումները առաջին հերթին քաղաքական են լինում խմբակցությունների կողմից, ինչպես ինքը լինի քաղաքական որոշումը, դա արդեն այլ հարց է։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի Թափուր Պաշտոնը մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը ազգային ժողովում երկրորդ անգամ է քննարկվելու։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն առաջին անգամ նրան առաջադրել էր անցած տարի հեղափոխությունից հետո։ Ընտրությունը տապալեց ազգային ժողովում մեծամասնություն հանրապետական խմբակցությունը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները նոր ծանոցագիր են ուղարկել Գագիկ Ծառուկյանին, քննչական կոմիտեն Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին երկրորդ անգամ հարցաքննության կանչում որպես վկա։ Անցած շաբաթ Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում տեխնատուներից մեկի շտաբի պետի ավտոմեքենան եւ տանդուրը հրկիզելու գործով։ Անցած անգամ օրենսդիր Ծառուկյանը իրավապահների ուղարկած հրավերը պատրել էր, այսօր էլ վիրավորանք է համարել իրեն ծանոցագիր ուղարկելը։ Մանրամասները Ռոբերտ Ձերգերյանից լսենք։
Քնչական կոմիտեն ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին Աբովյանում քաղաքապետի ընտրությունների նախորդային քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուի նախընտրական շտաբի ղեկավարի տան եւ մեքենայի հրկիզման գործով երկրորդ անգամ հարցաքննության ներկայանալու ծանոցագիր է ուղարկել։ ՎԿ-ի կարգավիճակ ունեցող падգամավորը ըստ քնչական կոմիտեի առաջին անգամ պատրել էր ծանոցումը եւ չէր ներկայացել։
Դա ցենտրամար սխալը դա է, որը ինձ վիրավորել են, որ ինձ ծանոցագիր են ուղարկում, պետքա թող
թողարկեն։
Հարուցված քրեական գործով դեռևս կասկածյալ չկա։ Տուժողը քաղաքացիական պայմանագրի պարտված թեկնածու Գրիգոր Գուլյանի նախընտրական շտաբի պետ Վահան Սարիբեկյանը դեպքը պայմանավորել էր քաղաքապետի ընտրություններով, իսկ իշխանության թեկնածուի հիմնական մրցակիցը ԲՀԿ-ի աջակցությունը վայելող գործող քաղաքապետ Վահագն Գևորքյանն էր, որն էլ քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուին մոտ 400 զայնի տարբերությամբ հաղթեց։ ԲՀԿ-ի ղեկավարը օրեր առաջ կարծիք էր հայտնել, որ ընտրություններից 1 օր առաջ տեղի ունեցած այս դեպքը շինծու է եւ նպատակ էր հետապնդում ազդել քվեարկության արդյունքների վրա։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան Ծառուկյանը հայտարարեց, եթե գործը չբացահայտվի, ուրեմն իր տեսակետը ճիշտ էր։
Դրա համար իրենք պետք է համապատասխան իրենց մասնագիտական գործը կատարեն եւ այդ հարցը բացահայտեն։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիր Հարությունյանին զարմացրել է ԲՀԿ-ի առաջնորդի վիրավորված լինելու հանգամանքը։
Նախաքննական մարմնի կողմից ցանցում տանալ կամ հարցակցության հրավիրվելու մեջ որևէ վիրավորական բան չկա։
Հարությունյանը հայտնեց, որ քնչական կոմիտեն իրավունք ունի անհրաժեշտության դեպքում Գագիկ Ծառուկյանին բերման ենթարկել, եթե վերջինս կրկին հարցակնության չներկայանա։
Մենք մի անգամից բերման ենթարկելու իրավունք ունենք իրան։
Ծառուկյանն էլ իրադարձությունների զարգացման նման սցենարն այսպես է մեկնաբանում։
Որևէ ցեմեք ես իրավունքներն էլ լավ գիտեմ, ամեն մարդու իրավունք, մարդիկ թող մասնագիտորեն իրենց գործով զբաղվեն եւ բարի լինեն, գործը բացահայտեն։ Դա Քենեդու սպանությունը չէր, որ ամբողջ քաղաքը կա կամերաներ, ամբողջ ժողովուրդը խոսում է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր նախկինում Ծառուկյանի թիկնազորի պետ Էդուարդ Բաբայան ընտրությունների օրը ասել էր, Աբովյանը գործ տվողների քաղաք չպետք է լինի։ Ծառուկյանը կարծիք հայտնեց, որ Բաբայանը գործ տվողներ ասելով այլ բան նկատի ուներ։
Ուրեմն այդ հարցը ես ասել եմ, նա ոչ թե գործ տալու, այլ անհիմն հայտարարություններ անելու, բողոքն գրելու, դրա մասին եղել է խոսք։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին պաշտոնական Բաքուն ու Երևանն այսօր հաստատեցին արտգործնախարարներ Զորաբ Մնացականյանի եւ Էլմարո Մամեդյարովի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Վաշինգտոնում հունիսի 20-ին։ Ընդ որում Ադրբեջանի արտգործնախարարը դեռ անցած ապրիլին ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում նշել էր, այս հանդիպումը նախաձեռնել է ամերիկյան կողմը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մտադիր է իրանձնական ջանքերը գործադրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում ճեղքում գրանցելու համար։ Հաշվի առնելով շփման գծում վերջին օրերին սրված իրադրությունն ու երկու շաբաթում արձանագրված 4 զոհը, կարելի է փաստել, որ Մայք Պոմպեոյին դժվարին աշխատանք է սպասվում։ Մարամասները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Անցած տարվա սեպտեմբերի վերջին Դուշանբեում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո առաջին անգամ եւ հունիսի 20-ին Վաշինգտոնում նախատեսված Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ընթարաճ լրջորեն սրվել է իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Նախորդ մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում հայկական ու ադրբեջանական կողմերը հայտարարեցին հակառակորդի կրակոցներից երկուական զոհերի մասին։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, որ համեմատած նախորդ մի քանի ամիսների հետ ակնհայտ է, որ լարվածության աճ կա։
Իրավիճակը փոխվում, կրակոցները շատացել են, ինչպես դուք նկատեցիք, զոհեր կան։ Դա մի փոքր ավելի է լարվածության աստիճանը, քան նախկին ամիսների ընթացքում։
Դուք դա ինչով եք բացատրում։
Ես չեմ կարող նման գնահատական տալ, դա կարող ունենալ շատ տարբեր պատճառներ, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ զինվորական։
Մայիսի 39-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, թե գումարտակի հրամանատար մայոր Ագիլ Օմարովը սպանվել է հայկական զինված ուժերի դիպուկահարի կրակոցից։ 2 օր անց հունիսի 1-ին Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնեց ժամկետային զինծառայող 2000 թվականին ծնված Սիփան Մելքոնյանի մահվան մասին։ Հունիսի 9-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց զինծառայող Էլշան Խալիլովի զոհվելու մասին հակառակորդի կրակոցից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը նույն օրը երեկոյան Facebook-ի իր էջում գրառում կատարեց։ Մեջբերում եմ, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը բարձր պարգևատրման է ներկայացրել հակառակորդի կրակից զոհված զինծառայող Սիփան Սերժիկի Մելքոնյանի մահվան համար պատժիչ գործողություն իրականացրած զինծառայողներին, ովքեր բարձր որակով են կատարել առաջադրանքը, մեջբերման ավարտը։ 3-3-ին Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց հակառակորդի կրակոցից հայկական կողմի երկրորդ զոհի մասին։ Զինծառայող 1999 թվականին ծնված Արտյոմ Վազգենի Խաչատրյան։ Զոհերի մասին հաղորդագրություններին զուգահեռ նախորդ օրերին կողմերը միմյանց մեղադրեցին տարբեր տրամաչափի հեռահար և դիպուկահար զինատեսակների, ականանետերի ու նռնականետերի կիրառման մեջ։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանի խոսքով Ադրբեջանը հայտնվել է բանակցային փակուղում ու փորձում է վերստին անցնել նախորդ տարիներին կիրառած ռազմական ճնշման դիվանագիտությանը, սակայն նորությունն այն է, որ հայկական կողմը փոխել է մոտեցումը և արձագանքում է կտրուկ։
Իրավիճակը ավելի բարդացավ, երբ որ Ադրբեջանից պահանջեցին հստակ դիրքորոշում ցուցաբերել և բանակցությունները, եթե վերսկսվեն, ինչ-որ արդյունքի բերեն, որևէ քայլի Ադրբեջանը չգրանց, բացարձակապես չցուցաբերեց պատրաստակամություն, ինչ-որ մի բան անի։ Եվ բնական է, նորից վերադառնում է իր այսպես կոչված ռազմական դիվանագիտությանը, գուցե մի քիչ ավելի մեղ, ավելի ցուցադրական, ինչ-որ բանակը ֆլեշմոբ է անում, դրոշ է անում, հա, ամեն կերպ ուշադրությունը ուրեմն սևեռելու իր պրոբլեմների վրա։ Սա է, որ մանավանդ հանդիպում պիտի լինի, արդեն հայտարարվել է Վաշինգտոնում արտգործական խաղարերի երեկ, ուզում են ինչ-որ ֆոն ստեղծեն։
Ըստ վերլուծաբանի Հայաստանն ուղերձը հղել, որ Ադրբեջանի որևէ գործողություն անպատիժ չի մնա։
Դա արդեն իսկ հայկական կողմի ցուցադրությունն է նոր մոտ իրենց հայտարարած նոր մոտեցումների, ասինքն ժամանակին հայտարարվել է, չէ՞, որ կոնսեպտը փոխվելու, ասինքն փաստորեն Ադրբեջանը իր գործողությունների համար պիտի պատժվի։
Այսօր տեղեկացնելով հունիսի 20-ին Վաշինգտոնում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո անցկացվելիք Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը միևնույն ժամանակ նշել է, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի կողմից հրադադարի շարունակական դատապարտելի խախտումները և սադրիչ գործողությունները, որոնք վերջին օրերին պատճառ են դարձել մարդկային անդառնալի կորուստների և հանգեցրել շփման գծում իրավիճակի լուրջ լարմանը, ձևավորել են հանդիպման ընթարաջ ոչ նպաստավոր միջավայր։ Ադրբեջանի գործողությունները, որոնք բնութագրվում են ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ, խոչընդոտում են խաղաղության համար բարենպաստ միջավայրի կայացմանը և ըստ այդմ խաթարում են խաղաղ կարգավորման գործընթացի առաջընթացին։ Ստեղծված իրավիճակը պայմանավորում է Վաշինգտոնյան հանդիպման օրակարգի հստակ գերակայություններ։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօրվանից Սփյուռքի հարցերով հատուկ հանձնակատար ունի։ Վարչապետի որոշմամբ պաշտոնը ստանձնել է Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Զարեհ Սինանյանը։ Երևանում ծնված 1988-ից նահանգներ տեղափոխված Սինանյանը օրեր առաջ վայր էր դրել Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամի պարտականությունները, ազատության հետ զրույցում էլ հաստատել, որ մտադիր է հայրենիք վերադառնալ։ Ինչ լիազորություններ է նա ունենալու Երևանում և ինչպես է գործելու Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի նոր գրասենյակը, կպատմի Արուս Հակոբյանը։
Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Զարեհ Սինանյանն այսօր վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար։ Հանձնակատարի գրասենյակը ստեղծվել է կառավարության կառուցվածքում փոփոխությունների ընդունումից հետո և փոխարինում է 2009 թվականից հիմնադրված Սփյուռքի նախարարությանը։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ 43-ամյա Սինանյանը հրաժարվել է Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամի պաշտոնից և հայտնել, որ աշխատանքի կանցնի Հայաստանում։ Սինանյանը Գլենդելի քաղաքապետ առաջին անգամ 2014 որսին է դարձել։ Նա մշտապես աչքի է ընկել նախկին իշխանությունների քննադատությամբ, իսկ 2018-ին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության օրերին աջակցում էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանշական է համարում Սինանյանի Հայաստան տեղափոխվելու որոշումը։ Այսօր նրա հետ հանդիպմանը վարչապետն ասել է, որ սա նոր ժամանակներում խնդիրները լուծելու լավ հնարավորություն է։ Համոզված է, Սփյուռքի հետ վարվող քաղաքականությունը պետք է փոխվի։
Մի քանի ունեցերի արդյունքում ես եկա այն համոզման, որ մենք Սփյուռքի հետ վարվող քաղաքականությունը պետք է փոխենք և այն դարձնենք ավելի արդյունավետ, որի հիմնական նպատակադրումը պետք է լինի Սփյուռքի առավել մեծ ներգրավվածությունը Հայաստանում, Հայաստանի տնտեսական կյանքում, Հայաստանի հանրային կյանքում, Հայաստանի քաղաքական կյանքում, Արցախում և ընդհանրապես մեր հայկական օրակարգի, նոր օրակարգի ձևավորման և այդ օրակարգի իրագործման աշխատանքներում։
Մեծ պատիվ և պարտականություն է այս աշխատանքը ստանձնելը, վարչապետին ասել է Զարեհ Սինանյանը, հավելելով, որ Սփյուռքի մեծ ներուժը պետք է լավագույն իմաստով օգտագործել իշա հայրենիքի։
Մեր խաղաղ, Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխության արդյունքում իրոք
Բացվել են դռներային համագործակցության իսկական իմաստալից խոր համագործակցության Սփյուռք և Հայաստան միջև, որի արդյունքները կարող են պարզապես անբնութագրերորեն լավ լինել և Հայաստանի, և Սփյուռքի համար։
Զարեսինանյանը ծնվել է Երևանում, 1988 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և հաստատվել Կալիֆոռնիայի Բրբանկ քաղաքում, մասնագիտությամբ քաղաքագետ և իրավաբան է։ Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի նորաստեղծ գրասենյակը կունենա 25 հաստիկ։ Սինանյանը կլինի վարչապետի ներկայացուցիչը Սփյուռքի հետ հարաբերություններում և վարչապետի անունից կհամակարգի կառավարության աշխատանքները Սփյուռքի հետ։ Համաձայն կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի, հանձնակատարի գրասենյակը Սենյակի նպատակն է աջակցել վարչապետի Սփյուռքի հետ կապված քաղաքականության ապահովմանը և Սփյուռքի հետ տարվող աշխատանքների միասնականությանը։ Այս աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող գործառույթները սահմանում է վարչապետը։ Մոտ 5 տարի Սփյուռքի փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերս Ռապյոնյանը ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց. Նախարարության լուծարումն անհեթեթություն էր, եթե նկատելի էր նախարարության որոշ չարած աշխատանքներ, ընդամենը պետք էր աշխատել այդ ուղղությամբ։
Եվ այդքան թեթև ձեռքով փակելեցի մի նախարարություն, որը ըստ էության արտաքին գործերի նախարարության յուրօրինակ դերակատարում ուներ զուտ հայկական միջավայրը նկատի ունենալու։ Դա այդքան թեթև ձեռքով փակելը կարծում եմ կոպիտ սխալ էր, և դա կերևա շատ ճուտով այդ սխալի հետևանքներ։
Ըստ նախկին պաշտոնյայի, նոր ստեղծված հանձնակատարի գրասենյակի գործունեության մասին դեռ ոչ ոք պատկերացում չունի։ Ինչ վերաբերում է Զարեսինանյանի նշանակմանը, Սրապյոնյանն ասաց, նա ծանոթ է ամերիկյան կառավարման համակարգին, բայց ոչ աշխարհի տարբեր երկրների հայ համայնքներին։
Այս հանձնակատարի դերակատար մասին ոչ մի հոդաբաշ խմիկ մինչև հիմա չի ասվել կառավարման ոչ մի այսպես աստիճանավորի կողմից։ Մենք չգիտենք այդ հանձնակատարի դերակատարը ինչ է լինելու, որն է նրա ֆունկցիաները, ինչ պարտականությունները և իրավունքներ ունի, ինչ հնարավորություններ ունի։ Եթե դա լինելու է Գլենդելի քաղաքապետը Զարեսինանյանը, այո, ճիշտ տղա է, մեծացել է ամերիկյան միջավայրում, կառավարման նրա գիտելիքները ամերիկյան պետական կառավարման գիտելիքներ են, և ամերիկա հայ լինելը դեռևս սփյուռքագետ լինել չի նշանակում, որովհետև նա ծանոթ է ամերիկա հայ համայնքին, այնը կենտրոնացված Լոս Անջելեսյան համայնքին, բայց 105 երկրում հայկական համայնքներ կան։
Ատոքնչական ծառայությունը չի հերքում, բայց եւ չի հաստատում տեղեկությունը, թե իրավապահները քրեական գործ են քննում, որով անցնում են գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանն ու ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Հետաքնող լրագրողների հետ պարբերական ներգրել, թե երկուսին էլ մեղադրանք է առաջադրվել գյուղացիներին պարարտանյութ տրամադրելու ծրագրով բյուջեից խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու մեղադրանքով։ Մինչ իրավապահներն ու նախկին պաշտոնյաները լռում են, իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանին հաջողվել է որոշ մանրամասներ պարզել եւ գտնել գործով անցնող վկաներից մեկին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը չի մեկնաբանում մամուլում տարածված տեղեկությունը, թե ծառայությունում պետական աջակցության ծրագրով գյուղացիներին տրամադրվող պարարտանյութի գործընթացին վերաբերվող քրեական գործ է քննվում, և որ դրա շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին ու նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանին։ Վերջինիս ուղված հարցն էլ մնաց անպատասխան։
Պարոն Կարապետյան, մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին,
դեռևս մեկ տարի առաջ քնչական կոմիտեում էր քրեական գործ հարուցվել պետական ծրագրով պարարտանյութի ներմուծմամբ և իրացմամբ զբաղվող կազմակերպությունների կողմից խարդախությամբ բյուջեի միջոցներից առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու վերաբերյալ։ Ըստ քնչական կոմիտեի, դերակատարները երկուսն են՝ Մասիսի Բերիություն ու Հրաշք Այգի ընկերությունները։ Նրանք պետական ծրագիրն իրականացրել են առանց մրցույթի, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ամեն տարի մենաշնորային դիրքում են եղել պետական 1% վարկի սուբսիդիայի ու դրամաշնորի հաշվին իրականացրել պարարտանյութի ներկրում ու բաշխում, և այս գործընթացում չարաշահումները մոտ 200 միլիոն դրամի։ Հրաշք Այգի ընկերության իրավաբան Միքայել Ավետիսյանի խոսքով ընդամենը մեկ անգամ են հրավիրվել քնչական կոմիտե։
Հրաշք Այգի ՍՊ-ն, առավել ևս Հրաշք Այգի ՍՊ-ի տնօրինությունը և սեփականատիրը որևէ կերպ ներկայումս չի առաջին տվել քրեական գործին, որևէ քրեական հետապնդում չի իրականացվում։
Նա հերքես, թե ընկերությունը որևէ իշխանական հովանավորություն է վայելել։ Հրաշք Այգու սեփականատերը քրեական գործը շոու համարեց, պնդեց բյուջեից որևէ չարաշահման մասին խոսք չկա։
Հանկարծ մենք մի բանում մեղավորել ենք, հիմա հաստատ համոզված է կլնենք, որ բոլոր լրատված միջոցները մեզ ցույց կտան ու խայտառակ կանեն։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, այս գործը կարճվել է համաներման ակտի կիրառման հիմքով, իսկ Մասիսի Բերիություն ընկերության տնօրեն Սասուն Պողոսյանի հետ զրույցից պարզ դարձավ, որ պարարտանյութերի գնման բաշխման գործընթացում չարաշահումների հետ կապված գործ կա հատուկ քնչական ծառայությունում։
ՀԿՑ-ում էլ ինձ ուղղակի կանչել են հարցականության որպես վկա, մեղադրյալ, ոչ մեղադրական, ոչ իման չկա։
ՀԿՑ-ը ձեզ կանչել են հավանաբար Սերգո Կարապետյանի ու Գագիկ Խաչատրյանի գործով։
Այո, այդ
կորսը։ Մասիսի Բերիություն ընկերությունը, որ 4 տարի շարունակ 2012-16 թվականներին ազոտական պարարտանյութի մենաշնորային մատակարարն է եղել, արդյոք կապ ունի ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հետ։ Տնորենն ասաց, ընկերությունն իրենն է, Խաչատրյանը թեպետ իր քերու թորն է, բայց ոչ մի հովանավորչություն։
Ախր չի կարելի էլի, որ ասենք մի քիչ բարեկամական կապ կա։ Խաչատրյան Գագի, ես որ Մասի Բերիության տնորենն եմ, Խաչատրյան Գագիկ եմ ամենը Եղվարդում, բանը նոր գյուղում, բանը այդ քոլեջ կա, տնտեսական քոլեջի ընդամենը դասախոս է եղել։ Խենը դες բաներ ասում։
Պողոսյանն ասաց, պարարտանյութի իր գնային առաջարկը շահավետ է եղել, կառավարությունն իրենց ընտրել։
Ես խոսեմ գնաց անտաստիպին ինձ տվեք։ Նրանք էլ ամենտարի կանչել են, որոշել են, կառավարությունը որոշել։ Կառավարության որոշումները բացեք նայեք լրիվ։
Սասուն Պողոսյանն ասաց, Գագիկ Խաչատրյանի ու Սերգո Կարապետյանի գործով հատուկ քնչական ծառայություն հրավիրվել է մի քանի շաբաթ առաջ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթանք Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է. Արտակ Զեյնալյանին ես համարում եմ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած թիմի անդամ։ Նրա հրաժարականի վերաբերյալ որևէ լուրջ բացատրություն չտրվեց։ Ինքը Զեյնալյանը խոսել է ինչ-որ տեղեկատվական հոսքերի մասին, չնայած ինձ թվում է նա այն մարդը չէ, որը կարևոր որոշում է կայացնում նման հոսքերի ազդեցության տակ։ Վարչապետը Շանթ Նյուզին տված հարցազրույցում երեք խոսեց արդարադատության առջև կանգնած նոր խնդիրների և բարեփոխման տեմպերի վերաբերյալ տարբեր մոտեցումների մասին։ Դա թույլ է տալիս ենթադրություն անել այն մասին, որ իշխող քաղաքական թիմը և Զեյնալյանը, այսպես ասած, ռադիկալիզմի տարբեր աստիճաններում են գտնվում, բայց դա դարձյալ ստույգ տեղեկատվություն չէ։ Թերթը շարունակում է, ինչու է պետք այս դեպքում խոսել ծագած խնդիրների մասին, իհարկե հանգիստ, առանց կշտամբանքների և վիրավորված զգալու, նախ ցույց տալու համար, որ այժմ անձնական ամբիցիաների կամ պալատական խարդավանքների մասին ենթադրությունները որևէ հիմք չունեն։ Երկրորդ, հասարակությունը պետք է հասկանա, թե դատական և ընդհանրապես իրավական ոլորտի բարեփոխումների կոնկրետ որ ուղղությունն է ընտրվում, իսկ որը մերժվում, գրում է Առավոտը։ Ժողովուրդը իր խմբագրականում գրում է, հունիսի 8-ի գիշերը Աբովյան քաղաքում հրդեհված մեքենան, որը պատկանում էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Գրիգոր Գուլյանի ենթաշտաբերից մեկի պետ Վահան Սարիբեկյանին, ըստ էության դարձել է քաղաքական մինոր գործընթացի սկիզբ, ինչու որովհետև այդ մասին ազգային ժողովում լրագրողները հարցրել էին ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, վերջինս ասել էր, բայց իհարկե սարքած գործ էր, ինձ թվում է այսօր կամ վաղը կբացահայտվի և վարչապետը պետք է պարտադրի այս գործը բացահայտելը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն էլ այս հայտարարությունից հետո ծանոցագիր է ուղարկել Ծառուկյանին, ԲԿ-ի կարգավիճակով հրավիրելով հարցաքննության, ու երեք հայտնի դարձավ, որ Ծառուկյանը պատրել է ծանոցագիրը հենց ոստիկանների ներկայությամբ, մինչ օրս չի ներկայացել հարցաքննության, ինչը կոմիտեից որակել են որպես անարգալից վերաբերմունք իրավապահ մարմնի նկատմամբ։ Ժողովուրդը շարունակում է, այն երկբա է, որ վերենշ ված խոսքերը սարքած գործ ձևակերպման պարզաբանման կարիք ունեն, ուստի Ծառուկյանը պետք է բացատրի, թե ինչ տեղեկություններ ունի գործի սարքված լինելու մասին, քանի դեռ չի պարզաբանել, քնչական կոմիտեն ստիպված է հետաքրքրվել, ինչ տեղեկություններ ունի, որ գործը սարքված էր, գրում է Ժողովուրդը։ Հրապարակորաթերթը գրում է, հունիսի 12-ին Ռուսաստանի դեսպանատունը Երևանի Դվին հյուրանոցում մեծ շուքով նշել է Ռուսաստանի պետական տոնը։ Ներկա են եղել մեծ թվով հյուրեր, հատկանշական է, որ գործող իշխանություններից զգալի ներկայություն է եղել, բայց ոչ առաջին դեմքերի մակարդակով։ Վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, արտաքին գործերի նախարարը չեն եղել, փոխարենը եղել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, փոխնախարար Շավ Քոչարյանը, ում վերապահված էր Հայաստանի անունից ելույթ ունենալու և ողջույնի խոսք ասելու պատիվը։ Այս տարի Նիկոլ Փաշինյանը որոշել էր բավարարվել գրավոր շնորհավորանքներով։ Մինչդեռ անցյալ տարի այցելել էր Ռուսաստանի դեսպանատուն, անձամբ շնորհավորելու Ռուսաստանի պետական տոնի կապակցությամբ։ Փոխարենը մեծ թիվ են կազմել նախկինները, այդ թվում Ռիտա Սարգսյանը, ՀՀԿ-ական էլիտան, գրում է հրապարակը։
Տարածաշրջանի մասին Ռուսաստանը 3 կրկին հրապարակավ սպառնացել է Վրաստանին, ՆԱՏՕ-ին հնարավոր անդամակցությունը անդառնալի հետևանքներ կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Երկու երկրներն առանց այդ էլ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմից հետո դիվանագիտական կապեր չունեն և շփվում են միայն հատուկ ներկայացուցիչների միջոցով։ Բարձրաստիճան դիվանագետների այդ հանդիպումներին ուշադրությամբ հետևում են նաև Երևանում, հույս ունենալով, որ դրա արդյունքում կգործարկվի աբխազական երկաթուղին այլ ընտրանքային ճանապարհ բացելով Հայաստանն արտաքին աշխարհին կապող առայժմ միակ վերին Լարսի համար։ Ռուս-վրացական վերջին հանդիպման մանրամասներն ու արդյունքները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Վրաստանի հնարավոր անդամակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ վրաց-ռուսական հարաբերությունների համար։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինն այս մասին հայտարարեց 5-7 երեկոյան։ Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զորապ Աբաշիձեի հետ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տված հարցազրույցում բարձրաստիճան ռուսաստանցի դիվանագետը պնդում էր, թե Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցը շրջանա առելով Վաշինգտոնը ցանկանում է կանխել վրաց-ռուսական հարաբերությունների հնարավոր բարելավումը։
Нервозность на западе вызвана тем, что налаживаются нормальные отношения между Грузией и Россией։
Արևմուտքի նյարդային արձագանքի պատճառը Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև բնականոն հարաբերությունների հաստատումն է։ Արևմուտքում կարծում են, որ Վրաստանն արդեն իսկ ինչ-որ բլոկի մաս է կազմում, որի վրա կարելի է հենվել Ռուսաստանի դեմ ոչ բարիդրացիական քայլեր ձեռնարկելու ընթացքում։ Պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ հարավային Կովկասը մեր սահմանների անմիջական հարևանությամբ է գտնվում, հայտարարում էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը, հավելելով. «Այդ մարտիկ ակտիվացել են, նրանք պատրաստվում են ՆԱՏՕ-ի դեկտեմբերյան գագաթնաժողովին»։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն էլ հայտարարում է, թե Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործընթացը պետք է արագացնել։
Գոսսեկրետար Պոմպեո делает открытое заявление о том, что надо ускорить приём Грузии в ՆԱՏՕ։
Արդյոք այս ամենը մտահոգում է Մոսկվային լրագրողի այս հարցադրմանը, Գրիգոր Կարասինը բավական կոշտ է պատասխանում։
Նստարաժովետ էտը մյախկը սլովը։
Մտահոգում է շատ մեղմ է ասված, իրականում դա աղետալի ազդեցություն կունենա մեր հարաբերությունների վրա։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ վրացական կողմը դեռ կարող է թույլ չտալ այդ ամենը, հայտարարում էր Կարասինը։
Думаем, что возможность как бы не допустить этого, тем не менее существует.
Վրացական կողմի արձագանքը ճուշացավ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրապ Աբաշիձեի խոսքով, միջազգային այս կամ այն կազմակերպության հետ համագործակցության հարցը բացառապես Թբիլիսի իրավասության շրջանակներում է։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-Վրաստան հարաբերություններին անդրադառնալիս չպետք է անցնի սպառնալից տոնայնության։ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների խորացումը մեր ինքնիշխան իրավունքն ու ընտրությունն է, և որևէ մեկը դա փոխել չի կարող, կրկնում եմ, երբ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը նման սպառնալից հայտարարությունները հնչեցնում, ես դա բացարձակապես անընդունելի եմ համարում, Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշում էր Աբաշիձեն։ Նկատեմ, որ երեկ Պրահայում Կարասին Աբաշիձե բանակցությունների հերթական փուլը թերևս առաջինն էր, որին նման կոշտ հայտարարություններ հաջորդեցին։ Ճիշտ է, հանդիպման ավարտին Կարասինը պարբերաբար փորձում էր խոսել երկկողմ հարաբերություններում արձանագրվող դրական զարգացումների, մասնավորաբար Վրաստան այցելող ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների կամ ռուսաստանից մասնավոր տրանսֆերտների աճի մասին, սակայն կրկին ու կրկին վերադառնում էր Արևմուտքի նախևառաջ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը։ Այս համատեքստում նախորդին բավական անսպասելիորեն երկկողմ օրակարգում հայտնվեց մեկ այլ թեմա, որ մինչ օրս կողմերի միջև լրջորեն չէր էլ քննարկվել։ Խոսքը Վրաստանում կառուցվող խոշորագույն նավահանգստի Անակլիայի մասին է։ Երկու օր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել էր, որ այդ նավահանգստի շինարարությունը Վրաստանին հնարավորություն կտա խուսափել Ռուսաստանից և Չինաստանից տնտեսական կախվածության մեջ հայտնվելու հեռանկարից։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի խոսքով Փոմպեոյի այս հայտարարությունը եւս չի նպաստում տարածաշրջանում լարվածության նվազմանը։
Грузия решает, что делать с портом Анаклия.
Վրաստանը պետք է որոշի, թե ինչ անել Անակլիայի նավահանգստի հետ, բայց այնինչ ասվել է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի մասին, այն տոնայնությունը չէ, որ մեզ դուր է գալիս, հայտարարում էր Գրիգորի Կարասինը։
То, что было сказано насчёт России и Китая, это совсем не тот тон, который нас устраивает.
Այլ ավելի են սրվում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Անկարան այսօր սպառնացել է համարժեք պատասխան տալ նահանգներին, եթե Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանի Թուրքիայի դեմ։ Տարաձայնությունների պատճառը ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերն են, որոնք ըստ վերջին տեղեկությունների հաջորդ ամիս Ռուսաստանից կհասնեն Թուրքիա։ Վաշինգտոնն ու ՆԱՏՕ-ն պնդում են, ռուսական այդ զինատեսակը չի կարող համատեղվել Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի համակարգերի հետ։ Թուրքիան հակադարձում է, ռուսների հետ համագործակցությունից չի հրաժարվի և ոչ մի գնով։ Օրորի սրվող լարվածության վերջին մանրամասները Ազա Բաբայանն է պատմում։
Թուրքիան կդիմի պատասխան քայլերի, եթե ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգի պատճառով Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանի այսօր, ինչպես հայտնում է Անադոլու գործակալությունը, հայտարարել է Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլին։ Այս պահին ռուսների հետ գործարքից հնարավոր չէ արդեն հրաժարվել, և այդ հարցը պարզապես չի քննարկվում, հավելել է Թուրքիա արտգործնախարարը, ընդգծելով, թե Անկարան պատրաստ է սրա համար ցանկացած գին վճարել։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ S-400 Զենիթահրթիռային համակարգը սպառնալիք չէ ՆԱՏՕ-ի համար։ Հուլիսի 12-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հաստատել էր, որ ռուսական սպառազինությունը Թուրքիա կհասնի արդեն հուլիսին։ Էրդողանը ասել է նաև, թե թուրքական կողմը առաջարկել է Միացյալ Նահանգներին համատեղ հանձնաժողով ստեղծել ռուսական հրթիռային համակարգերի հետ բոլոր հնարավոր մտավախությունները բացառելու համար, սակայն Վաշինգտոնը հրաժարվել է։ Պաշտոնական Անկարան այդուամենայնիվ մտադիր է շարունակել բանակցությունները ամերիկյան կողմի հետ այս հարցով։ Էրդողանը մասնավորապես հայտարարել է, թե հարցի քննարկումը կշարունակվի մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում իր և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպման ժամանակ։ Վաշինգտոնը Անկարային մի քանի անգամ արդեն վերջնագիր է ներկայացրել, պահանջելով հրաժարվել Ռուսաստանի հետ այս գործարքից։ Հակառակ դեպքում Վաշինգտոնը հրաժարվում է Թուրքիային տրամադրել 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչները։ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն մտավախություն ունեն, եթե Անկարան ունենա միաժամանակ և ռուսական համակարգը և ամերիկյան կործանիչները, ռուսական ռադարները ժամանակի ընթացքում պարզապես կկարողանան հաշվարկել և հետևել այդ կործանիչներին։ Ավելի վաղ Պենտագոնը հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը նամակ է հղել թուրք գործընկերոջը և մինչև հուլիսի 26 ժամանակ տվել վիճահարույց այդ որոշումը վերանայելու համար։ Թուրքիայի իշխանությունները պետք է ընտրություն կատարեն ռուսական արտադրության S-400 զենիթային համակարգերի և ամերիկյան արտադրության F-35 օդանավերի միջև։ Սպառազինության այս երկու տեսակների միաժամանակյա ձեռքբերումը բացառվում է, պնդել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Հավելեմ նաև, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը հունիսի 11-ին հավանություն է տվել Թուրքիայի հարցով մայիսի շրջանառության մեջ դրված բանաձևին, որում Թուրքիային կոչ է արվում հրաժարվել S-400 համակարգը գնելու գործարքից, հակառակ դեպքում սպառնալով պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Հիշեցնեմ նաև, S-400 համակարգի շուրջ համաձայնագիրը Մոսկվան և Անկարան ստորագրել են 2017-ի սեպտեմբերին։ Գործարքի արժեքն է 2.5 միլիարդ դոլար, ընդ որում այս գումարի կեսը ռուսական վարկն է։ Կրեմլը իր հերթին երկու օր առաջ հաստատել է, որ գործարքի իրագործումն ընթանում է ըստ նախատեսված գրաֆիկի, և արդեն եկող ամիս Անկարան կստանա ռուսական սպառազինությունը։ Այս մասին նախորդին հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Յուրի Ուշակովը։ Թուրքիայի հետ գործարքը չափազանց կարևոր է Մոսկվայի համար, և Կրեմլը գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե ամեն ինչ նորմալ է և գործարքն ուժի մեջ է։ Մինչդեռ թուրքական տնտեսությունն արդեն բացասական է արձագանքում ամերիկյան հնարավոր պաշտամիջոցների մասին հայտարարություններին, այսօր մասնավորապես Չավուշօղլու հայտարարությունից հետո թուրքական լիրան նորից անկում է ապրում, և դոլարն արդեն արժե 5.9 լիրա, և սա թուրքական լիրայի նվազագույն ցուցանիշն է վերջին երկու շաբաթների ընթացքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Ծաղկաձորում գրողների ստեղծագործական տանը մեկնարկել է երիտասարդ հեղինակների ամենամյա համաժողովը։ Առաջկա 4 օրերին գրողներն ու գրականագետները կքննարկեն նոր սերնդի ստեղծագործությունները, թերություններն ու առավելությունները։ Հանդիպումից առաջ Գրանե Դանիելյանը զրուցել է մասնակիցների հետ։
Ամեն տարի հունիս ամսին գրողների միությունը Ծաղկաձորի ստեղծագործական տանը կազմակերպում է երիտասարդ գրողների համաժողով, որին իհարկե մասնակցում են նաև ավագ և միջին սերնդի գրողներ, համատեղ քննարկելու գրական ամենատարբեր հարցեր։ Եվ ահա, հենց այսօր առավոտյան հյուրընկալելով մոտ 60 գրողների, քարորի այս համաժողովը սկսեց իր աշխատանքը, այն ներառում է երիտասարդ գրողների ստեղծագործությունների գիտավելուծական մի շարք բանախոսություններ, գրքերի շնորհանդեսներ, առանձին ստեղծագործությունների քննարկումներ, գրական ընթերցումներ և այլն։ Ինչպես նշում էր մինչ համաժողովի բացումը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը,
մեզ
անհրաժեշտ է ճանաչել, թե երիտասարդ գրողը ինչ կերպ է մտածում։
Համաժողովի բանախոսներից մեկը գրականագետ, գրաքննադատ, բանասիրական գիտությունների տեխնացու Արմեն Ավանեսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում ևս մի քանի ուշագրավ դիտարկում արեց, կապված թե երիտասարդ գրողների, թե նրանց ստեղծագործական զարգացման հետ։
Այն որ այսօր երիտասարդ ստեղծագործողները, գրողները ակտիվ են, դա շատ ուրախալի է, բայց այդ ակտիվության մեջ որակի խնդիր ենք տեսնում ենք, եւ այդ որակը գալիս է նրանից, որ այսօր երիտասարդ գրողները շատ քիչ են պատրաստված, քիչ են կարդում, միմյանց քիչ են կարդում, եւ նրանք օգտվելով, ասենք, էլեկտրոնային հարթակի, այսպես տված այն հնարավորություններից, Facebook-յան կլինի կամ ասենք այլ սոցցանցերի հնարավորություններից կամ իրենց ստեղծած բլոգներից, ուղղակի կարողանում են առանց որևէ ֆիլտրացման, առանց խմբագրման տեքստեր ներկայացնել, դե բնականաբար որոշակի կարողանում են, այսպես ոչված ուշադրության արժանանալ եւ այդ ուշադրությունից ոգևորված առանց աշխատելու չաշխատված տեքստերի առատություն է նկատվում այսօրվա երիտասարդ գրողների շրջանում։ Լավ է, այս ցաղկաձորյան հավաքների ժամանակ որոշակի փորձում ենք այդ աշխատանքներին մոտեցնել երիտասարդներին։
Այս համաժողովին ավանդաբար ժավիրվում են երիտասարդ գրողներ ոչ միայն մայրաքաղաքից, այլև Արցախից եւ Հայաստանի բոլոր մարզերից։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին, մինչ այդ մեզ հետևեք ինտերնետում, ինչպես նաեւ հեռուստատեսությամբ, Yukom-ի 222 ալիքով։